sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Alicia Kearns, predsjednica Komiteta za spoljne poslove Velike Britanije, uputila je Josepu Borelju i Miroslavu Lajčaku pismo u kome se traži da zvanični Brisel ukine sankcije takozvanom Kosovu. Siroti Albanci nisu ni znali da su pod sankcijama. Srbiji se ne uvode sankcije. Brisel se sprema da joj zvanično postavi ultimatum. Ako želite u Evropsku uniju, morate da priznate takozvano Kosovo. Pošteno, tipično evropski. Odgovor može biti samo srpski. Hvala, ne, ne želimo. Izborna trka se završava. Počinje predizborna tišina. Kad bi bar potrajala.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete kako je Putin postrojio najvažnije američke saveznike na Bliskom istoku, šta je izazvalo tektonske promjene u svetu i kako je oceubistvo ugrađeno u temelje nove ukrajinske državnosti.
Putin opalio Americi šamar kakav još nije doživela.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i iranski predsjednik Ibrahim Raisi razgovarali su u Moskvi punih 5 sati. Niko ne zna o čemu, ali neke važne stvari se ipak mogu pretpostaviti. Posmatrači primećuju da su oba lidera nakon završetka razgovora izgledala veoma zadovoljna. Ali informacije o tome šta je diskutovano i o čemu su se dogovorili, ako su se dogovorili, u javni prostor nisu dospele. Bio je to veoma konkretan razgovor, bili su prisutni i ministri koji su podneli izveštaje iz svojih resora. Konkretno govorili su gde postoje problemi, koji su putevi rešenja i šta treba učiniti da bi se ubrzao dalji razvoj saradnje. Bili su to vrlo intenzivni pregovori, rekao je Dmitri Peskov, navodeći teme o kojima se razgovaralo. To je naravno razmena mišljenja o palestinsko-izraelskom konfliktu, pre svega bilateralni odnosi veoma razgranatnog partnerstva, usklađivanje stavova o drugim međunarodnim temama. Saradnje u okviru OPEC Plus i odluke koje su donete u okviru OPEC Plus bile su također tema razgovora dve strane. Ni iranski ministar spoljnih poslova Amir Abdalahian nije bio ništa otvoreniji i konkretniji na svojoj stranici na društvenim mrežama. Značajan deo pregovora bio je usredsređen na pitanje Palestine. Strane su naglasile da je neophodan momentalni prekid rata i genocida u Gazi i na zapadnoj obali, prekid prisilne deportacije stanovnika Gaze i hitno otvaranje granica Rafaha za slanje obimne humanitarne pomoći Gazi. Rusija razmatra mogućnost preduzimanja inicijative. Sudeći po ovim izjavama, jedino što sigurno znamo je da Rusija razmatra mogućnost da pokreni inicijativu za pregovore o mirnom regulisanju sukoba u Palestini. Istini za volju, stav Rusije o tome nikada nije bio tajna ni za koga. Rusija se zalaže za postojanje dve države za dva naroda, odnosno za očuvanje države Izrael, zaustavljanje okupacije palestinskih teritorija i stvaranje punopravne palestinske države u skladu sa davnašnjom odlukom Ujedinjenih nacija. Ne postoji drugi način da se zaustavi beskonačni rat. Naravno, ova odluka je u suprotnosti sa izjavama izraelskih političara koji su već došli do konačnog rešenja palestinskog pitanja, do potpuno otvorenog genocida nad stanovništvom Gaze, do obećanja da će okupirati Gazu i predloga da se svi njeni stanovnici isele bilo gde, u bilo koju zemlju na svetu. Da li će im se te namere ostvariti, ostaje da se vidi, ali je mnogo važnija činjenica da na jedinstveni stav Rusije i Irana ni Sjedinjene Američke Države ni Zapad nisu računali, pa ih to sad stavlja u najblaže rečeno neugodan položaj.
Ova poseta i one koje su i prethodile izazvale su pravi haos u zapadnoj štampi. Kažu da Zapad odavno nije dobio onakav šamar kakav je dobio sada od Putina. Putin je, kažu, izvršio smotru svih onih zemalja ili glavnih zemalja koje ne žele više da trpe dominaciju Sjedinjenih Država. Za dva dana Putin je posjetio Abu Dhabi, potom Rijad i dočekao u Moskvi predsjednika Irana. To bi mogle u normalnim okolnostima da budu normalne posete, ali okolnosti odavno nisu normalne i na taj način zapravo je demonstrirao svetu da ne postoji izolacija, da njega ne može niko da izoluje, da Rusiju naravno ne može niko da izoluje, a da postoje zemlje koje više neće da trpe gospodara sveta. Samo u situaciji kad ima zemalja koje znaju da su sposobne da se odupru, da su jake i da imaju svest o tome da same moraju i mogu da odlučuju o svojoj politici, o svojoj ekonomiji, o svom načinu života. Sticajem okolnosti, Rusija je jedna od njih i Rusija na neki način upravo zbog raznih odnosa među njima. Nisu to sve najprijateljske zemlje. Ima problema među njima u raznim oblastima, ali je Rusija ta koja služi kao amalgam i na taj način i vođa tog budućeg multipolarnog sveta. Neposredno posle ovih poseta Putin je objašnjavao zašto je sve to moguće i zašto zapravo Rusija može da zauzme tu poziciju. Pa pre svega zato što su te zemlje postale svesne da Zapad želi da ih zadrži na periferiji globalnog sveta. Dakle, one moraju da postoje, one su veoma važne jer su one baza resursa i sirovina za Zapad, ali ne mogu nikada se dovoljno brzo razvijaju i postanu konkurencija zapadnim zemljama. A zapadnim zemljama rukovodi zemlja koja je u padu, čija ekonomija u padu, koja se više ne razvija nego pada i koja samim tim vuče za sobom ne samo te zemlje koje zapravo sprečava da napreduju, nego i svoje saveznike. Dakle, Amerika, da bi opstala, mora da kazni sve koji su joj prosto u dometu i koji može, a dosad je mogla mnoge. Zato je uvodila sankcije, zato je pravila ratove, zato je smjenjivala predsjednike. E sad je došao kraj tom vremenu. I razgovarajući sa ovim predsjednicima, predstavnicima tog sveta koji zapravo do juče, tako reći, naravno ne govorimo o Iranu, govorimo o ovim drugim zemljama, dakle oni su do juče bili najveći, najbolji saveznici Amerike. To je zapravo bilo srce američkog uticaja u tom delu. Sjetit ćemo se da je svojevremeno raspadu Sovjetskog saveza prilično doprinela i uloga Saudijske Arabije koja je tada oborila cenu nafte toliko da se Sovjetskom savezu uopšte nije isplatilo ni da je proizvodi, ni da je prodaje, a samim tim se ni budžet nije punio. Dakle, te zemlje su danas rešile da podrže Rusiju. Ako pažljivo analiziramo situaciju, vidjet ćemo da su onog momenta kad su uvedene sankcije, te zemlje se odmah podigle i krenule da pomažu Rusiji. Vrlo neobično i vrlo čudno, ali neki to objašnjavaju i mentalitetom tih zemalja. Kažu da one vole da imaju saveznika koji je moćan, koji je jak, jak u svim oblastima i koji ima snage da bude ledolomac, da ide ispred njih i rešava probleme koje su zapravo zajednički, a one mu za to maksimalno pomažu. Koja pomoć je u ovom trenutku potrebna Rusiji? Rusija je zemlja koja je za godinu i pol ili skoro dve godine sankcija, ako uzmemo ove posljednje sankcije, ali pre toga od 2014. godine zapravo počinju sankcije Rusiji najjače. A još pre toga je bilo uvek sankcija i stalno su se smenjivale, čas jedne ukidane, čas druge uvođene. Dakle, Rusija je pokazala, kao i Iran u ostalom, da može da funkcioniše u tom sistemu, da može danas da bude zemlja čiji je ekonomski napredak veći nego evropski i da samim tim ima pravo na to mesto ledolomca. I naravno, najveća pomoć i najvažnija pomoć koju mogu da joj pruža arapske zemlje, da investiraju. Dakle, ogromne su investicije arapske u Rusiju. U svim sektorima, u atomskoj energiji, u IT sektoru, u mnogim, gde god je postojala mogućnost, tu su one uložile svoje sredstva i samim tim zapravo postavile temelj budućoj saradnji za koju jedna i druga strana i treća i sve koje na neki način učestvuju u tome govore da je zaista maksimalna i da je nerazrušiva. Jeste svima njima važno da se nađu u nekom svetu u kome neće biti ničiji vazali, u kome neće raditi za neke druge i u kome će zapravo raditi za dobrobit svoje zemlje. Ma koliko razgovori koje Putin vodio sa predsjednicima Saudijske Arabije i Emirata izgledao potpuno jasan i otvoren. Ima koliko je bilo očigledno da je on dočekan kao najdraži gost koji je zaista prošao kroz nevjerovatan špalir konjanika iznad čije glave se odjednom pojavila duga u obliku ruske zastave koji je primljen, moram da kažem, carskim, a da je izgledalo kao da je i nešto i još i više od toga. Toliko je nekom vrstom vela tajne pokriven razgovor u Moskvi. Dakle, Raisi i Putin. O tome i danas, nedelju dana kasnije, nema previše informacija. Suština tog razgovora, naravno, je prilično predvidiva. Jasno je bilo šta su svetski problemi i na šta oni žele i mogu i moraju da utiču. Dakle, to je i Gaza, to je naravno situacija u Ukrajini, ali ono što je mnogo manje vidljivo, a možda čak i važnije od toga, to su planovi za budućnost. Veza Rusije i Irana u raznim oblastima je veoma, veoma jaka, ali trenutno se posebna pažnja posvećuje i možda je to taj tajni deo, ako se uopšte može govoriti o tajnama u današnje vreme, njihovih razgovora. To je zapravo železnička pruga severna koja će povezati Iran sa Rusijom, Kinom, a s druge strane sa Indijom. To je zapravo jedan veliki, važan deo tog novog puta svile koji će zapravo postaviti temelj novog svetskog poretka. Svi dosadašnji putevi i sve dosadašnje veze će postati manje rentabilne, ne manje važne, sve veze su uvek važne, ali manje rentabilne od tog puta kada on bude završen. I zapravo postavljajući šine za taj put, oni postavljaju temelje novog svetskog poretka, vrlo važnog za sve. I kad oni razgovaraju, jedno od najvažnijih pitanja je zapravo korišćenje dolara. Svedoci smo da Amerika koristi dolar kao najjače oružje. To što ona može da štampa dolara koliko hoće je manje važno od činjenice da oni mogu u svakom trenutku, a to i rade, da blokiraju tuđa sredstva u svojim bankama, da oduzmu zalede, zamrznu, odmrznu, upute na neku drugu adresu. Smisle hiljadu načina da koriste tuđi novac, da kazne zemlju koju mi je ukazala poverenje i držala svoje zalihe, svoj novac, svoju štednju u njihovim bankama. To ne sme više da se događa.
Tektonski poremećaji u svetu.
Udruženje izvoznika nafte OPEC Plus je donelo odluku o dobrovoljnom smanjenju proizvodnje nafte 2024. godine za skoro 2,2 miliona barela dnevno. Pored Saudijske Arabije i Rusije podržale su ga i druge zemlje u kartelu. Tako su Rusija i arapske zemlje započele takozvani crni rat, odnosno na sankcije Rusiji odgovorile su sankcijama ostalim kupcima. Na uvođenje gornje granice, preko koje ne može ići cena ruske nafte, odgovara se povećanjem cena nafte svih članica kartela. Dobavljači nafte očekuju da će postići povećanje cena, ali će zapravo Rusija imati najveću korist od ovog sporazuma. Najviše proizvodnju treba da smanji Saudijska Arabija, koja trenutno deli sa Rusijom pozicije svetskog lidera po obimu izvoza nafte. Njena proizvodnja će biti smanjena za 1 milion barela dnevno, do 9 miliona barela. Što odgovara obavezama koje je Rijad preuzeo još u junu. Rusija će također smanjiti svoj izvoz za ukupno 500.000 barela dnevno, uključujući 300.000 barela nafte dnevno i 200.000 barela naftnih derivata. Pored toga, još nekoliko država se pridružilo dobrovoljnom smanjenju proizvodnje nafte. Među njima su Irak, koji će smanjiti isporuku crnog zlata za 223.000 barela dnevno, Ujedinjeni Arapski Emirati za 163.000, Kuvajt za 135.000, Kazahstan za 82.000, Alžir za 51.000 i Oman za 42.000. Također će ukupne isporuke crnog zlata i zemalja koje su u OPEC Plus biti smanjene za 2.196. Tako će ukupne isporuke crnog zlata i zemalja koje su u OPEC Plus biti smanjene za 2.196 miliona barela dnevno. Da bi se održala stabilnost tržišta, ova dobrovoljna smanjenja će se menjati u zavisnosti od tržišnih uslova. Smanjenje proizvodnje nafte u nekom obliku OPEC je praktikovao i ranije. Naprimjer, nakon pobjede Izraela u ratu sudnjeg dana u oktobru 1973. godine, nekoliko arapskih zemalja u znak protesta uvelo embargo na isporuku nafte u zemlje zapada, koje su podržale Tel Aviv. Kao rezultat toga, za manje od godinu dana, cene nafte su se učetvorostručile, sa 3 na 12 dolara po barelu, izazivajući energetsku krizu 1973. i 74. Prvo smanjenje proizvodnje nafte uz učešće nemuslimanskih zemalja bio je Bečki sporazum, zaključen u decembru 2016. Nakon više od dvogodišnjeg perioda niskih cena nafte,
Od jeseni 2014. do kraja 2016. članice OPEC-a i brojni izvoznici nafte koji nisu zvanično bili deo kartela potpisali su sporazum o smanjenju proizvodnje nafte. To je doprinelo formiranju neformalne unije OPEC Plus i postepenom obnavljanju cene nafte. Isti mehanizam je koristio i udruženje naftnih izvoznika tokom pandemije koronavirusa. Odobreno u proleće 2020. smanjenje je bilo rekordno od 1973. sa 9,7 miliona barela dnevno.
Rusija i arapske zemlje pokrenule su pravi naftni rat ili crni rat, kako ga nazivaju neki mediji. Zapravo, šta se dogodilo? Otkrili su da je pronađena rupa od 11 milijardi u takozvanom naftnom plafonu cena. Šta je naftni plafon? Pa to je cena koju je G7 odredio za kupovinu ruske nafte. Dakle, niko ne sme da kupi rusku naftu koja košta više od 60 dolara po barelu. Naravno da to od početka niko ne poštuje i svi primećuju da se trenutno dešavaju tektonske promjene na Bliskom istoku. Arapske zemlje ne žele da poštuju američke želje, ne žele da slušaju šta im se naređuje i to je bilo toliko očigledno kada je Biden pre više od godinu dana posjetio Rijad s molbom da se cena nafte smanji, odnosno da se poveća proizvodnja, samim tim bi i cena bila manja. Odgovor je bio smanjenje proizvodnje. Jer je zapravo smanjenje proizvodnje ono što odgovara svim proizvođačima. Njima se postavlja pitanje da li žele da prodaju više nafte po manjim cenama ili manje po većim. Pa svako normalan će se odlučiti za ovo drugo, naravno pri tome vodeći računa da to više ne sme da bude nemoguće platiti. U svakom slučaju, tektonske promjene se već dešavaju, Rusija je preuzela vođstvo na tom terenu i Amerikanci mogu samo da gledaju. Mnogi novinari smatraju da je zapravo to kraj Bidenovog mandata, jer sasvim sigurno američki proizvođači nafte ne mogu da se raduju tome, jer to njima apsolutno ne odgovara. Napravljena je tu jedna vrlo zanimljiva intervencija. Svojevremeno je Kongres doneo odluku da Amerika živi od uvezene nafte, a svoju skladišti i čuva za neka bolja vremena. Tako je bila organizovana i proizvodnja. Sada, kada je raspakovana ta zaliha, kada su počele da se izvoze, kako bi se Rusija kaznila, počele su da se izvoze i te rezerve, došlo se u situaciju da nafte za rezerve uopšte nema. I naravno da su proizvođači nafte ljuti i naravno da će se, tako bar smatraju neki mediji, zbog toga osvetiti Bajdenu. Ne znamo da li će Trump biti taj beneficijar tog čitavog spora u Americi, ali je činjenica da je u momentu kada je uveden taj takozvani plafon, cena nafte bila niža od 60 dolara. Da se zapravo G7 trudio da ne kazni previše, ne Rusiju, Rusiju bi on kaznio tako da se nafta deli džabe, nego da se ne kazne one zemlje koje su dobijale naftu od Rusije, da ih ne natera da plaćaju mnogo skuplje nego što je tržišna cena. I šta se onda dogodilo? Najprije su se prijavile zemlje članice G7, inače članice te zapadne alijanse, i tražile izuzeće zbog ovog ili onog. Naprimjer, Japan je dobio izuzeće za naftu sa Sahalina, kao to je neka mala količina u suštini, jedina nafta koju Japan uvozi, to je upravo sa Sahalina. Mađari su dobili iz nekih drugih razloga, neki treći su dobili iz trećih razloga, a četvrti su se setili kako da na tome zaradi. Vrlo brzo je cena nafte skočila, jer je nafte bilo manja, OPEC nije želeo da učestvuje u igri protiv Rusije, i onda kreće igra. Takozvani brodovi senke se pojavljuju. U momentu kada se sve to dešava, Rusija nema dovoljno brodova svojih kojima će slati naftu. Govorim o svojim brodovima zato što naravno da se može iznajmiti brod, ali taj brod nijedna evropska zemlja, nijedna zemlja, ni Amerika, naravno, ne želi da osigura. Ne sme jer je pod sankcijama. I šta onda Rusija radi? Ona pravi svoje nove brodove, neke druge zemlje daju svoje, tajno ih iznajmljuju, prave se raznorazne igre skrivanja. I da bi se došlo dotle da su neke televizije snimale situaciju u neutralnim vodama, kada se sa jednog velikog ruskog broda pretače nafta u nekoliko manjih i raznosi po belom svetu. Pored toga, pomoć OPEC-a Rusiji je krenula automatski. Znači, OPEC smanjuje izvoz nafte u Indiju, jer je OPEC zapravo bio glavni proizvođač nafte koju je Indija kupovala i usmerava svoju proizvodnju, odnosno prodaju, na Evropu. A Rusija prodaje Indiji. A Indija potom prerađuje ili meša sa nečim, pa opet šalje tamo gde treba. Dakle, svi lepo zarađuju, a nafta je sve skuplja i skuplja. Nafta sad košta nešto više od $80. OPEC je smanjio proizvodnju, a time i povećao cenu. I Evropa se ponovo nalazi u situaciji da plaća više, da zbog toga se povećava inflacija. I to je ono što je, recimo, od samog početka i G7 poznato. I zato se dozvoljavaju. To nisu nikakve igre, to nije ništa novo. Svaki put se u svim ovim sankcijama nalazio način da se izvrdaju sankcije. Ali se uvek na to gledalo iz ugla, čak i ko od toga može da ima više štete. Mi ćemo imati više štete. To je valjda to malo zrno razuma koje je ipak sačuvano u celoj priči, jer šteta koju je pretrpela Evropa je ogromna. Ali ipak ima nečega što ne dozvoljava da potpuno propadne. Mi sad imamo u Evropi recesiju 3 kvartala. Izgleda će Nemačka biti i u 4. kvartalu u recesiji. To je nešto što nije zabeleženo godinama. A upravo je vezano za uvoz iz Rusije. Uvoz sirovina iz Rusije, naravno.
Kako je ocubistvo ugrađeno u temelje ukrajinske državnosti?
Pre tačno 10 godina, 8. decembra 2013. tokom Euromajdana, srušen je spomenik Vladimiru Leninu na bulevaru Ševčenko u centru Kijeva. Odgovornost za taj akt vandalizma preuzela je Ukrajinska nacionalistička partija Sloboda. Talas sličnih akcija će se kasnije proliti širom zemlje. Uništeno je oko 1500 spomenika sovjetskom vođi. To će u medijima biti nazvano Leninopad. Čitavu akciju započeli su iskreni nacisti, oni isti koji su učestvovali u Euromajdanu i napadali administrativne zgrade u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Lenin je njih uvek nervirao, pre svega zato što je predstavljao simbol ruskog prisustva. Stoga je napad na spomenik imao dvostruko značenje za nacističke radikale. Leninove skulpture identifikovale su se sa takozvanim ruskim vizuelnim prisustvom. Pored toga, rušenje spomenika postalo je element informacione mobilizacije pristalica Euromajdana na konkretne simboličke akcije. I Institut nacionalnog pamćenja Ukrajine je pronašao temu koja je potvrdila smisao njegovog postojanja. Mržnja prema Leninu je zaista paradoksalna ako se zna da je upravo on stvorio Ukrajinu u političkom smislu. Lenin je još pre dolaska na vlast prilično dosledno podržavao ideju ukrajinskog separatizma. On je smatrao da će stvaranje nezavisne Ukrajinske republike dovesti do jačanja njenih veza sa Republikom Rusijom. Nije baš najlogičnije da razdvajanje može pojačati veze, ali to je bila njegova logika. A kada su bolševici ipak proglasili USSR, u njen sastav su uključene etničke ruske teritorije čije stanovništvo nije želelo da živi u sastavu Ukrajine. Uopšteno, stvaranje Sovjetskog saveza kao saveza suverenih republika je imalo za cilj da podstakne svetsku revoluciju. Lenin je bio razočaran činjenicom da svetska revolucija ne može doći sa zapada, i odlučio je da ona treba da krene naprotiv sa istoka. I u okviru ovog procesa Sovjetskom savezu je trebalo da se pridruže nove republike sa zapada, ali ta ideja nije realizovana. Svetska revolucija se nije dogodila. Usledila je praktična ukrajinizacija naroda, što je zapravo bilo neposredna posledica ostvarivanja Leninovih ideja. I trajala je praktično sve vreme postojanja Sovjetskog saveza. A schema etno-teritorijalne podele zemlje koju je Lenin postavio uprkos suprotstavljenju niza partijskih lidera na kraju je odigrala značajnu ulogu u raspadu Sovjetskog saveza. Šta je Lenin skrivio Ukrajincima?
Da, vrlo je neobično da se Ukrajina na ovaj način odužila Leninu. Oni koji su se time bavili, koji su rušili spomenike Leninu i rušili sve što je vezano sa Rusijom, u Lenjinu videli simbol Rusije. Iz Ukrajine je trebalo oterati Rusiju, a to je bilo mnogo teško, jer da je neko pitao, odnosno da je neko dozvolio da se ukrajinski narod, narod, kad to kažem, mislim narod koji živi na teritoriji Ukrajine, opredeljuje bez pritiska kojim će jezikom govoriti, koje će knjige čitati, uvek bi izabrao ruski jezik, jer je ruski jezik maternji jezik, odnosno taj jezik na kome su ti ljudi živeli decenijima, stolećima. Međutim, oni ne žive bez tog pritiska i taj pritisak je doveo do haosa koji se, evo, na koji način završava. Šta se sve događalo u Ukrajini, možemo da pogledamo od vremena kada je Lenin smislio da će na toj teritoriji pokazati, odnosno da će stvoriti Republiku Sovjetsku koji će se pridruživati razne zemlje iz Evrope i tako će se stvoriti jedna ogromna država, socijalistička, komunistička država mira i blagostanja. To se naravno nije desilo, ali se desilo da je on tu državu stvorio na etničkom principu gledajući kako izgledala Evropa. U to vreme u Francuskoj su živjeli Francuzi, u Nemačkoj Nemci i tako redom. Dakle, u Ukrajini je trebalo da žive Ukrajinci. Ali Ukrajina na teritoriji Novorosije ili Nove Rusije i tu ljudi govore uglavnom ruski. Dakle, onda treba ih naučiti da govore ukrajinski, naučiti da čitaju knjige na ukrajinskom i da idu u ukrajinske škole. Dok nije bilo pritisaka za vreme odmah posle Lenjina, otvorene su škole na ukrajinskom jeziku i bile su prazne, a deca su išla u škole i učile ruski jezik. Prosto, to nije ni malo neobično. Ruska kultura je veća, jača i privlačnija od ukrajinske. Ali doneta je odluka i recimo imamo primer Brežnjeva, Leonida Brežnjeva, čija je karijera uglavnom, dok nije postao generalni sekretar, protekla u radu u Ukrajini. On se izjašnjavao kao Ukrajinac da bi lakše prolazio sve te administrativne prepreke i napredovao u službi. Naravno, on nije bio jedini, mnogi su to radili, tako da su se u tim popisima pojavljivali Ukrajinci koji zapravo to nisu bili, jer to nije bilo važno. To je pomalo slično ili mnogo slično onom vremenu kod nas, za vreme Jugoslavije. Potpuno je bilo svejedno da li živiš u Srbiji ili u Hrvatskoj ili u Crnoj Gori ili negde drugo, ti si Jugosloven. I potpuno je nevažno, baš su tako mislili oni koji su stvarali sve to, pokazalo se da nisu bili u pravu. Ali nije bilo važno da su ovde granice, da li su onda granice, da li je Ukrajina ovolika ili onolika, sve to je nevažno jer je to sve jedna velika zemlja. U to nevažno spadalo je i poklanjanje Krima Ukrajini, da ona bude veća, privlačnija, mada niko do dana današnjeg ne može da kaže tačan odgovor zašto je to upravo Hruščov uradio. Neki će reći da je to uradio zato što je bio Ukrajinac, neki zato što je hteo ovo ili je hteo ono. Suštinski ne postoji racionalan razlog da se jedan grad, jedno poluostrvo koje je Katarina Velika pripojila Ruskom carstvu, pokloni prosto tako nekoj drugoj republici koja se već ne zove Rusija. Ali to se dogodilo i to se završilo, znamo kako. I ostaje samo pitanje zašto i kako su oni sprovodili celu tu priču. Ta priča se sprovodila zapravo sa velikim pritisima. Dakle, ako krenemo od Katarine Velike, na teritoriji Ukrajine žive ljudi koji sebe uglavnom nazivaju Rusima. Od momenta kad se to, znači od Lenjina, kad se ta teritorija naziva Ukrajinom, oni počinju se nazivaju Ukrajincima, ali ima još jedna važna stvar koja je zapravo, čini se, najviše doprinela da se dogodi ono što će se kasnije dogoditi. Dakle, Stalin je pripojio delove Poljske, Rumunije i Mađarske Ukrajini, a tu je bilo stanovništvo koje je religiozno pripadalo Unijatskoj crkvi. I preko tog stanovništva počelo je unijačenje Ukrajine. I do dana današnjeg ne može papa da dođe u Rusiju zato što Rusija od njega traži da prestane da se bavi unijačenjem pravoslavnog naroda. Jer su naravno sa zapada preko tih ljudi vršili pritisak na Ukrajinu da ona postane, i do dana današnjeg se to radilo, da ona postane antirusija. Preko tih teritorija su prošli, odnosno na tim teritorijama su nastale i te nacističke ili polunacističke, u svakom slučaju antiruske paravojne, a sada i vojne jedinice. To je zapravo posljednji komunistički doprinos odvajanju Ukrajine od Rusije.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.